Dobro vam večer, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u danu kojeg obilježavaju sljedeće vijesti. Kosovski Srbi podržali Beogradsku platformu za Kosovo. Nema roka za usvajanje platforme u Skupštini Srbije, rekao Ivica Dačić. Nikolić pred put u Banja Luku poručio da teško ko može rastaviti Srbiju i Republiku Srpsku. Papa traži zaustavljanje krvoprolića u Siriji. U istoj božićnoj poruci poželio Palestini i Izraelu da pronađu snage za pregovore. Pobunjenici u Siriji preuzeli grad na granici s Turskom. U emisiji koja je pred vama, među ostali, možete čuti zašto lideri iz regije ne pokazuju interesa za susret s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Zašto se nastavljaju političke igre oko Srebrenice? Kako je ovaj Božić dočekan na Kosovu, gdje su kršćani manjina? Te što banjalučki biskup Komarica vidi kao najveći razlog nepovratku katolika u njegovu biskupiju? No o tome opširnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Oko 150 predstavnika kosovskih Srba u Mitrovici danas su podržali platformu o Kosovu vlasti Srbije na sastanku kojem su prisustvovali predstavnici vlade Srbije za Kosovo, Srpske pravoslavne crkve i porodica nestalih.
Kosovski Srbi su na sastanku u Severnoj Mitrovici izrazili očekivanje da će u Srbiji biti postignuta najveća moguća politička saglasnost u vezi sa ovim dokumentom i zatražili da platforma o Kosovu kao obavezujući dokument u što kraćem roku usvoji i Narodna skupština Srbije. Srbi za Kosovo posebno su podržali stav da vlada Srbije u cilju zaštite nacionalnih interesa više ne postiže parcijalne dogovore sa kosovskim institucijama u okviru tehničkog dijaloga. To, kako smatraju, vodi promeni stanja na terenu u korist institucije u Prištini. Prema oceni kosovskih Srba, u platformi je potrebno još jasnije istaći da je Kosovo sastavni neotuđivi deo Srbije, kao što je to jasno definisano Ustavom i Rezolucijom 1244. Srbi su u zaključcima sa zajedničke sednice istakli da smatraju izuzetno važnim to što politički predlog platforme tretira interese i predlaže rešenja za sve Srbe na Kosovu. Oni su zatražili da platforma sadrži posebno poglavlje koje će regulisati obavezu međunarodne zajednice da omogući bezbednost i materijalne uslove za održivi povratak 250.000 interno raseljenih Srba. Oni smatraju da svaka eventualna promjena predložene platforme treba da bude usaglašena sa njima, uz naglasak da podržavaju stav da osnovni princip pregovora budu razgovori u paketu, to jest da ništa nije dogovoreno dok sve ne bude dogovoreno. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice je Jasmina Šekić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da platforma za Kosovo mora biti usvojena do 10. januara jer se nastavlja dijalog s obzirom da je sa Albancima dogovoreno da nema carine za sjeverno Kosovo do tog datuma. Niko od nas ne zna odgovor šta od 11. januara, šta se onda primjenjuje, rekao je Nikolić. Premijer Srbije Ivica Dačić negirao je da je 10. januar bilo kakav rok za usvajanje dijela platforme u Skupštini Srbije.
Taj datum se upotrebljava apsolutno pogrešno. Režim važi dok se ne dogovorimo o tom novom. I tako da taj 10. nije neki dan gdje dokle bi trebalo nešto uraditi, čak ni 17. januar koji je definisan kao nastavak dijaloga gdje bi trebalo Tači, Eštonka i ja da učestvujemo, također nije dan gdje jer je dijalog jedan živi proces u kojem sigurno niko ne očekuje da će prvog dana tog dijaloga biti dogovoreno sve ono što je sporno.
U sjevernom dijelu Mitrovice rano jutros jedno putničko vozilo je zapaljeno, čiji je vlasnik kosovski Srbin koji radi u kosovskoj policiji sjever u Mitrovici. Nešto ranije na drugoj lokaciji, također u sjevernom dijelu Mitrovice, oštećeno je drugo vozilo čiji je vlasnik također kosovski Srbin kada je pogođeno hicima iz vatrenog oružja. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić jutro će učestvovati na sjednici Savjeta za saradnju Srbije i Republike Srpske koju čine predsjednici i premijeri. Nikolić je poručio da svojim dolaskom u Banja Luku želi jasno da pokaže da Republiku Srpsku i Srbiju teško ko može da rastavi.
Ništa lepše ne može zatvoriti ovu godinu od susreta u Banja Luci kome će prisustvovati i predsjednik vlade Srbije. Potpuno želim da na svaki način koji će biti tumačen verovatno širom sveta od onih koji tumače šta to mi radimo, na potpuno jasan način da pokažem da Republiku Srpsku i Srbiju teško da neko može da rastavi.
Van raspravno vijeće Višeg suda u Podgorici odbilo je danas žalbu specijalnog tužioca za suzbijanje organizovanog kriminala i potvrdilo rješenje sudije za istrage Miroslava Bašovića, koji im nije odredio pritvor osumnjičenima iz Crnogorske komercijalne banke. Prema njegovoj odluci osumnjičeni će se u nastavku istrage braniti sa slobode. Sudija Bašović je ocijenio da prijedlog tužilaštva za određivanje pritvora osumnjičenima u slučaju CKB ne sadrži niti jedan bitni element bića krivičnog djela, niti postoji razlog zbog kog se ne bi branili sa slobode. Bašović je to napisao u rješenju kojim je odbio zahtjev specijalnog tužilaštva da se Bosi Tatar, Dubravki Pavićević, Jelici Petričević, Veliši Radunoviću i Gorici Vujsić odredi pritvor pod optužbom da su Crnogorsku komercijalnu banku oštetili za preko 5,5 miliona eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Papa Benedikt XVI. Danas je u tradicionalnoj poruci Urbi et Orbi, gradu i svijetu, pozvao na pronalaženje političkog rješenja za nasilje u Siriji i ukazao na stradanja bespomoćnih širom svijeta.
Dozvolite nam da se molimo za zemlje regiona, Liban, Siriju, Irak i njihove susede, da tamo nastupi mir, da hrišćani u tim zemljama gdje je rođena naša vera mogu da nastave da žive tamo, da hrišćani i muslimani mogu da izgrade svoje zemlje jedni pored drugih u Božjem miru.
Sukobi u Siriji za vrijeme dok je tamo juče boravio izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Lathar Brahimi, koji je razgovarao sa predsjednikom Basharom al-Asadom, odnijeli su još 127 ljudskih života. Sjedinjene Američke Države oštro su osudile posljednje napade snaga odanih režimu na civile u Siriji, a sirijski pobunjenici su iz zasjede jutros ubili vojno-obavještajnog oficira u blizini Damaska, dok je vojska granatirala nekoliko pobunjeničkih uporišta u prijestolnici. Sirijski pobunjenici su u potpunosti preuzeli kontrolu nad gradom na sjeveru države u blizini granice sa Turskom nekoliko sedmica nakon opsade i žestokih sukoba. Sirijski observatorij za ljudska prava saopštio da su pobunjenici preuzeli grad Harem u pokrajini Idlib u utorak u ranim jutarnjim satima. A nakon posljednjih žestokih sukoba u provinciji Hama, nove desetine Sirijaca prešli su granicu sa Turskom. Izbjeglica Mohamed Badavi ovako je za Reuters opisao situaciju u provinciji Hama.
Ljudi su u teškoj situaciji. Potrebna im je hrana i voda, a nema ništa što bi ih grijalo. Potrebna im je i medicinska njega, ali ne možemo do bolnica jer su one pod kontrolom Asada. I on će nas uhapsiti ili ubiti ako odemo tamo.
Izraelsko ministarstvo unutrašnjih poslova odobrilo je izgradnju 1200 novih stambenih jedinica u naselju Gilo u istočnom Jerusalimu, saopštilo je izraelsko nadzorno tijelo Peace Now. Ovo je posljednje u nizu odobrenja za izgradnju koje je Izrael izdao otkako su Ujedinjene nacije de facto priznale palestinsku državu. Jemenska vojska pokrenula je ofanzivu protiv ekstremista osumnjičenih da vrše stalne sabotaže na naftovodima u istočnom Jemenu, a u sukobima je ubijeno 17 ljudi. Među ubijenima su 7 vojnika i 10 pripadnika ekstremista, dok je još 18 pripadnika ekstremističkog plemena ranjeno. Vojni avion u kojem su bili viši zvaničnici bezbjednosti Kazahstana srušio se na jugu zemlje. U avionu je bilo 22 ljudi, a srušio se u blizini grada Šimkenta, javila je kazahstanska televizija. U avionu Antonov AN-72 bili su visoko rangirani pripadnici kazahstanske pogranične službe, javila je novinska agencija Interfax Kazahstan. Agencija navodi, pozivajući se na nepotvrđene informacije, da su svi putnici i članovi posade poginuli. Dvije osobe su poginule, a 11 povrijeđeno kada se avion sa 65 putnika prinudno sletio na put ka Mijanmaru. Među povrijeđenima je i 4 stranaca. Avion Fokker 100 sa 65 putnika i 6 članova posade sletio je pošto se jedan od njegovih motora zapalio dok je letio na domaćoj liniji. Kosovski Srbi podržali Beogradsku platformu za Kosovo. Nema roka za usvajanje platforme u Skupštini Srbije, kaže Ivica Dačić. Nikolić pred put u Banja Luku poručio da Srbiju i Republiku Srpsku teško ko može rastaviti. Papa u božićnoj poruci traži zaustavljanje krvoprolića u Siriji. Palestinu i Izrael da pronađu hrabrost za pregovore. Pobunjenici u Siriji preuzeli grad na granici sa Turskom. U Kazahstanu se srušio avion sa 22 vojna zvaničnika i člana posade.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Slijedi sada priča o odnosu lidera Zapadnog Balkana prema kolegi Tomislavu Nikoliću. Naime, zbog nedopustivih izjava predsjednika Srbije da je Vukovar srpski grad i da nije bilo genocida u Srebrenici, već gotovo 8 mjeseci se s Nikolićem ne želi niko sresti. Sagovornici Radija Slobodna Evropa iz Zagreba, Sarajeva i Beograda ocjenjuju, međutim, da je svim državama Zapadnog Balkana regionalna saradnja uvjet za napredovanje ka Evropi. Lopta je sada u Nikolićevom dvorištu, kaže Branka Trivić, a napore da hladni mir među šefovima država obnovi ulaže i regionalno umreženi civilni sektor.
Nakon što je u različitim prilikama u posljednje vrijeme neformalno govorio da je spreman da se sretne sa čelnicima država regiona, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ovog puta je uputio krajnje direktan poziv. Uoči posete Banja Luci, on je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću i predsjedniku Hrvatske Ivi Josipoviću poručio da je otvoren za susret bilo gdje i bilo kada, a da se taj poziv odnosi i na predsjednicu Kosova Atifete Jakijagu.
Imam istu poruku za obojicu. Onog časa kad se razljute, mi ćemo se sresti. Bilo gdje i bilo kada. I to više ne zavisi od mene. Taj moj poziv je bio javno upućen, baš kao i poziv predsjednici Kosova i preko njenog kabineta i preko Brisela. Ja sam spreman da se sretnemo bilo kada i bilo gdje, neka bir.
Nikolićeve nesrećne izjave u prvim danima mandata o Vukovaru kao srpskom gradu i o dovođenju u pitanje srebreničkog genocida, njegove kolege u regionu međutim ne mogu tako lako da stave ad acta, zbog čega su komunikaciju sa predsjednikom Srbije potpuno zamrzli. Evidentno je da odnosi između Hrvatske i Srbije u čitavom ovom periodu od 12 godina nikada nisu bili hladniji. Politički analitičar i bivši predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Žarko Puhovski za Radio Slobodna Evropa kaže da ovo stanje mora da se prekine.
Svi su svjesni toga, naravno i gospodin Josipović, da će se kad tad susret i morati dogoditi, najprije usputni na takozvanim marginama nekog većeg skupa, onda i pravi bilateralni, ali u ovom trenutku to naprosto nikom ne odgovara, jer je gospodin Nikolić sa nekoliko izjava učinio to da bi svatko od predsjednika unutar svoje države riskirao puno toga da se s njim sastane.
Nakon prvih nesrećnih izjava, Puhovski smatra da je lopta u Nikolićevom dvorištu i da treba da iskoristi priliku za neki pomirljiviji potez.
Ja mislim da on je na potezu, on treba da napravi dvije stvari. Prvo, da više ništa takoga ne učini, dakle da naprosto pazi na svoje formulacije, a drugo, da iskoristi neku priliku za neki pomirljivi potez, da naprosto pokaže neku notu pomirljivosti koju do sada nije pokazio.
Predsjednik Igmanske inicijative Vehit Šehić kaže za Radio Slobodna Evropa da je u pitanju odlaganja nego definitivan prekid komunikacije sa Nikolićem, prosto zato što i druge države regiona, a ne samo Srbija, imaju uslov da unapređuju regionalnu saradnju. Igmanska inicijativa radi na uspostavljanju dijaloga između šefova regionalnih država, dodaje Šehić, i uskoro bi moglo doći do nekog pomaka.
Činjenica da se gubi vrijeme, da se zaostalo u zadnjih 6-7 mjeseci, prouzrokovano određenim izjavama predsjednika Srbije Nikolića koje su izazvale određene negativne reakcije kako u Hrvatskoj tako i u Bosni i Hercegovini, ali iz razgovora sa pojedinim liderima oni su spremni na susrete jer takvi signali dolaze iz Brisela i bez obzira šta se desilo mi moramo sarađivati, pa moraju sarađivati lideri i zašto onda to odlagati ako odlaganje neće prouzrokovati nikakav pozitivan efekat i ja mislim da će uskoro doći do sastanka lidera ove 4 države. Ja moram reći da Igmanska inicijativa na tome intenzivno radi i može se očekivati možda u drugom mjesecu sljedeće godine da će doći do sesije Igmanske inicijative na kojoj će biti predsjednici sve 4 države.
Na opasku da je i Nikolićevom prethodniku na funkciji Borisu Tadiću zamerano da vodi dvostruku politiku prema Bosni i Hercegovini i da ni u deklaraciji Skupštine Srbije o Srebrenici nema reči genocid, Šehić ovako odgovara.
Nema naziva genocida, ali imate u preambuli. S druge strane, Tadić je mnogo uradio na zbližavanju, nekada nesvaćeno od možda javnosti ove drugih država, ali danas kad možemo porediti ta dva lidera, to je neuporedivo i u ideološkom smislu, a i u vođenju dobre regionalne politike.
Nakon početnih konfrontirajućih Nikolićevih izjava, po mišljenju novosavskog analitičara Jovana Komšića, može se ipak osjetiti neki pozitivan pomak. I Komšić u ponovnom uspostavljanju regionalnih mostova najviše očekuje od civilnog sektora u državama Zapadnog Balkana.
pomak je što se iz kabineta predsjednika Nikolića i od njega lično ne mogu čuti neke problematične i konfrontirajuće i konfliktne teze koje bi umnožavale podozrenja i hladile odnose u regionu. Ako se hoće otopriti odnosi, onda je neophodno poslati nove poruke o kooperativnosti i saradnji u regionu. Sesija Igmanske inicijative odložena za proleće naredne godine, možda je moguće da ona posluži, jer i ona neće imati svrhu ako se svi predsjednici ne sastanu, da se na toj sesiji u Crnoj Gori sretnu predsjednici, ono što je najbitnije, predsjednici Hrvatske i predsjednici Srbije, gospodin Josipović i gospodin Nikolić, a da se onda i tom Dejtonskom četvorouglu na neki način pošalje jedna dalekosežnija poruka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Srebrenica će 2,5 mjeseca nakon lokalnih izbora dobiti zakonodavnu vlast. Rezultat je to potpisivanja platforme između političkih predstavnika o tome kako će se moć raspodijeliti. Što je za jedne napredak, za druge predstavlja čin konačnog završetka političkih manipulacija u toj opštini, te lošeg kompromisa koji nije sklopljen na temeljima vrijednosti, već temeljima političke nužnosti. Odnosno, može sve samo da se ostane na vlasti, kaže Dženana Halimović.
Srebrenica je jedina opština u Bosni i Hercegovini u kojoj nema opozicije i u kojoj sve političke opcije iz oba entiteta imaju fotelje. Rezultat je to potpisane platforme na kojoj će se više od 2 mjeseca od lokalnih izbora graditi vlast u ovoj opštini. Stranke su tako dogovorile da će direktorske funkcije i mjesta u opštinskoj administraciji dijeliti po principu pola mandata Srbima, pola Bošnjacima. Dosadašnji predsjednik Skupštine opštine Srebrenica i opštinskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Radomir Pavlović pojašnjava.
Pozicija načelnika odjeljenja i sekretara u odnosu 3:3, tako što su predstavnici Bošnjačkog bloka dobili načelnika za prostornu, opštu upravu i društvene djelatnosti, javni servis. Predstavnici Srpskog bloka su dobili sekretara, načelnika za financije i načelnika za privredu.
Sadik Ahmetović, predsjednik opštinskog odbora Stranke demokratske akcije Srebrenica, uoči potpisivanja platforme kazao je da Stranka demokratske akcije i Stranka za Bosnu i Hercegovinu neće biti dio skupštinske većine ako ne bude bazirana na platformi koju je još u predizbornom periodu predstavio današnji načelnik Ćamil Duraković.
Ne dolazi u obzir ono što je doživjelo jedan fijasko u javnosti u Bosni i Hercegovini prije 15 dana, da se mi tome kao pobjednici izbora priključimo. Manji se priključuju većima. Dakle, to je pravilo politike. SDA i Stranka za BiH neće ući u skupštinsku većinu gdje će Bošnjaci biti manjina.
Od izričitog stava do jedinstva u odborničkim klupama.
Da zajedno u naredne 4 godine pokušamo napraviti još kvalitetnije iskorake u funkcionisanju kako same opštine Srebrenica, tako i života ljudi.
Podsjetimo, već mjesecima je upravo Srebrenica bila politička igračka svim partijama koje su se takmičile, s jedne strane u podršci tadašnjem kandidatu inicijative Glasaću za Srebrenicu, Ćamilu Durakoviću, i s druge strane stranaka iz Republike Srpske koje su osporavajući i inicijativu, a kasnije rezultate izbora stajali iza koalicije za Republiku Srpsku. Na primjeru Srebrenice vidljivo je da je politika tek etnička manipulacija, navodi politički analitičar Enver Kazaz. Koaliranje s negatorima genocida, kaže, pokazuje svo beščašće političke stvarnosti.
U Srebrenici se vodi politika postkonfliktne prevare od strane političkih moćnika. Budući da je izvršena manipulacija Srebrenicom, onda možemo ovako zaključivati. Politički moćnici će dogovoriti svaku moguću koaliciju na taj način da ne riješe ni jedan važan problem za građane Bosne i Hercegovine, i to će voditi u dalju duboku destrukciju vrijednosti društvenih u Bosni i Hercegovini. Majstori uništavanja društvenih vrijednosti su zapravo predsjednici političkih partija, odnosno lideri.
Oko Srebrenice do unazad 10 dana nije bilo ni saglasnosti ni na političkom, ali ni na nivou Centralne izborne komisije, što je dovelo do kašnjenja u potvrđivanju izbornih rezultata, dijelom zbog sudskih presuda, a dijelom i zbog prisutnih političkih stavova unutar same Centralne izborne komisije. Slično sada već bivšem stavu Stranke demokratske akcije, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, nakon što je odbačen zahtjev Koalicije za Republiku Srpsku za poništenje izbora u toj opštini, rekao je kako neće prihvatiti odluku te da neće učestvovati u formiranju lokalne vlasti. Svi sa svima nakon izrečenih neslaganja, a sve za ljubav vlasti, kaže Kazaz.
Naravno da je politika kompromisa temeljna politika u Bosni i Hercegovini. Ali kakav je to kompromis ako se on ne uspostavlja na osnovu vrijednosti, nego na osnovu političke nužnosti da bi se bilo u vlasti kako tako? Nakon velikih priča koje su pokrenute sa inicijativom za Srebrenicu, današnji potpis koalicije djeluje zaista kao čisto poništavanje svakog oblika politike kao javne i odgovornosti za opće dobro.
Ne tako davno istu platformu kategorički odbijao prihvatiti i načelnik Duraković, navodeći kako će podnijeti ostavku ako se ona potpiše. Danas je vidi kao deda mraza koji je donio divan poklon.
Ako je mogla biti bolja novogodišnja čestitka za jednog načelnika opštine, to jeste ovo. Ja sam obje ručke podržao ovu platformu i nadam se ako se svi budemo pridržavali ovih detalja i ja, evo kao najodgovornija osoba u ovoj lokalnoj zajednici, sigurno ćemo promijeniti stanje koje je pred nama.
Dok se redaju argumenti od toga da se radi o ličnim interesima potpisnika, a ne interesu Srebrenice, pa do toga da će se na ovom platformom oživjeti zamrla ekonomija u Srebrenici, jasno je da je ova opština bila poligon konačnog političkog obračuna koji je krenuo s državnog nivoa. Sve se završilo pad pozicijom, svima sve, iako nije jasno kako će do jučer ljuti oponenti sa potpuno različitim pogledima na Srebrenicu, njen razvoj i prošlost, graditi zajedničku budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Božić obilježava dio kršćanskog svijeta, ali i dobar dio zapadnih zemalja u kojima se to više svodi na tradiciju nego na religijsko sjećanje na Kristovo rođenje. U Subotici više od polovine stanovnika su vjernici katoličke, reformatorske i evangelističke crkve, kojima je Božić povod da se okupe cijele porodice, zabilježila Vesela Laloš.
Praktično Božić je najavljen još pre nekoliko dana kada su na graničnim prelazima nagrnule kolone automobila iz evropskih zemalja, donoseći one privremene Evropljane koji se tokom ovog najvećeg hrišćanskog praznika privremeno vraćaju zavičaj. U Subotici zvona sa pripadajućih crkava koje slave Božić po novom kalendaru i juče i danas najavljuju mise, a najposećenija je svakako bila ona ponoćna, praćena svečanim propovedima i božićnim pesmama. A posle jutarnje mise praznik se preselio u domove uz obilne trpeze i porodično druženje. Tako je ove godine i u subotičkoj porodici Raos.
Božić je najsvečaniji praznik naš porodični i tada se nekako spremi sve to što se podrazumeva od pečenja i kolača i svega ostaloga. Ali ono što je zapravo najvažnije toga dana jeste ta radost koju svi nosimo. Mi se svi evo danas jedva čekamo okupiti.
Važan deo Božića svakako jesu pokloni pod jelkom, ali je kriza i na ovaj svima dragi običaj itekako uticala.
Nekada je ispod jelke bilo zaista poklona za svakoga, pa se to smanjivalo na nešto što je bilo simbolično. E sad smo sveli samo na decu, onu najmanju decu koja moraju eto da znaju da je to onaj praznik.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Mir vlada tamo gdje je neprijateljstvo ukopano, onda kad čovjek popušta. Šta zaboravlja i oprašta, nanijetu bol. Riječi su izrečene na sinoćnjoj polnoćki u Prištini. Kako javlja Amra Zajneli, na Kosovu je prisutan veoma visok nivo vjerske tolerancije.
Porukama mira, solidarnosti i jedinstva održana je glavna božićna misa u katedrali Gospe pomoćnice u Prizrenu. Kosovski biskup Don Đerđe ovom prilikom je pred prisutnima istakao da je Božić praznik mira i ljubavi. Isusovo rođenje je praznik mira i ljubavi, radosti i blagostanja, praznik nade i sreće i praštanja, a koji nam daruje trajnu ljubav i beskonačnu nadu, kazuje Don Đerđe. On se također pomolio da svi vernici njihove porodice imaju zdravlje, sreću i blagostanje. Molimo se za one koji još uvijek pate za mirom i pravdom, da Isus ojača i osveži srca vaše i da vam pruži njegov blagoslov, kazuje Don Đerđe. Pevajući božićne pesme i čitajući delove Biblije, stotine katolika iz Prištine prisustvovali i misiju u katoličkoj crkvi Svetog Antuna u Prištini. Don Roku je tom prilikom rekao da mir vlada tamo gde je ukupano staro neprijateljstvo. Mir vlada kada čovjek popušta, zaboravi, oprosti nanet bol i beži od misli želje za osvetom. Ova sveta noć nas poziva da sve obožavamo jedinog Boga, kazao je Don Roku. Na kraju ceremonije građani su čestitali jedni drugima Božić, a za Donika Karaćija ni jedan drugi praznik ne okupi više njegovu porodicu kao što je to Božić. Poseban je osjećaj kada je ovaj praznik, jer smo cijela porodica na okupu. Zajedno pripremamo večeru i mogu reći da Božić već tradicionalno okuplja sve nas, a verujem i druge, kaže on. Augustin Culje, međutim, ističe da je istina da nisu svi u dobroj finansijskoj situaciji na ovaj dan. Žao mi je što moram da kažem da nemaju sve porodice mogućnosti da slave ovaj praznik. Ja sam sam svestan mnogi porodica koje Božić dočekuju u teškoj situaciji, kaže Culjaj. Na obležavanju Božićne mise, pored katolika, prisutni su bili i pripadnici islamske veroispovesti. Edona Ćelja je došla u katedrali kako bi svom kolegi čestitala ovaj praznik. Došli smo ovdje kako bi čestitali i praznik i kako bi sami vidjeli kako se obeležavaju njihovi praznici, kazala je Ćeljaj, dodajući da je verska tolerancija na Kosovu na najvišem mogućem nivou. Inače, čestitke povodom Božića uputili su i predsjednica Kosova, premijer i predsjednik Skupštine. Katolički kao i pravoslavni Božić državni su praznici na Kosovu, tako da je danas neradni dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
A u našoj emisiji u 22 sata objavljujemo intervju s biskupom Franjom Komaricom. Našem banjalučkom saradniku Erdoanu Katani Komarica je govorio o razlozima zbog kojih politika povratka izbjeglica nije na Balkanu provođena za sve jednako. Od 70.000 katolika Hrvata koji su prije rata živjeli na području banjalučke biskupije, ostalo ih je svega 3000. Komarica pojašnjava.
Ja znam iz konkretnih slučajeva kada je bilo rečeno u razgovoru između srpskih i hrvatskih političara, niti vi trebate nama u Hrvatskoj Srbe, niti mi trebamo vam Hrvate, što je bilo, bilo, ostaćemo na tome. To je nedopustivo, to je sramotno, to je protiv svih i ole humanih principa i međunarodnih konvencija.
Da nisu tačne informacije koje se stalno plasiraju kako katolici ne žele da se vrati na područje banjalučke biskupije, govori i podatak da je samo u ovoj godini stiglo 850 zahtjeva za obnovu u ratu uništene imovine. Na pitanje koliko je tih zahtjeva i realizovano, biskup Komarica kaže.
Na području Mrkonjić-Hradske općine od ovih zahtjeva koje smo mi dostavili ministarstvu, bilo je obećano da će 10 kuća biti napravljeno ove godine, međutim ni za ti 10 kuća očito nije bilo novca, odnosno da li novca, da li političke volje, jer znam da ima sigurno i na mnogo drugih mjesta potražnje i vjerojatno i taj novac je otišao opet na neke druge strane, a nije došao tim ljudima koji evo ovdje uporno traže da se vrate.
Što predlaže biskup Komarica za rješenje navedenih pitanja, poslušajte u regionalnom programu u 22 sata ili pročitajte na internet stranici ovog radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Vrijeme za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Kosovski Srbi podržali Beogradsku platformu za Kosovo. Nema roka za usvajanje platforme u Skupštini Srbije, kaže Ivica Dačić. Nikolić pred put u Banja Luku poručio da Srbiju i Republiku Srpsku teško ko može rastaviti. Papa u božićnoj poruci traži zaustavljanje krvoprolića u Siriji. Palestinu i Izrael da pronađu hrabrost za pregovore. Pobunjenici u Siriji preuzeli grad na granici sa Turskom. U Kazahstanu se srušio avion sa 22 vojna zvaničnika i člana posade.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama danas bili Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.